Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdi Shakur Abud.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe ni 2 mwezi Novemba mwaka wa 2018. Karibu popote ulipo. Katika Kumekucha Afrika hivi leo tunaripoti juu ya vijana wa kundi la Lucha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiandamana mjini Beni kutaka Umoja wa Mataifa kuchukua mamlaka ya kupambana na waasi kukomesha mauaji mjini humo.
Nenye tunaomba ni population iishi na amani, wakulima wa mayangosho waende kushamba zao pasipo kuogopa na wasiogope hata kitu moyo.
Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametangaza jana kwamba nchi yake imegundua akiba kubwa ya mafuta na gesi, ikiwa nchi nyingine Afrika iliyogundua rasilimali hiyo muhimu hivi karibuni.
Na katika makala ya VOA Mitaani tunaelekea Kindu huko jimboni Mayema huko Kongo kusikiliza maoni ya wananchi kuhusu utumiaji kompyuta katika uchaguzi mkuu ujao.
Tunaomba tuende kwa uchaguzi, yale wanaita mashine vote ni kitu kitakuwa pale, kutakuwa wachunguzi, yani wanaita observateur, kutakuwa washuhuda wa temwe, watakuwa wakiona kabisa yenye itakuwa ikipita. Kwa hali ya mashaka, mimi sioni kama kutakuwa mashaka.
Naam, hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kwa nusu saa ijayo. Kwa mtandao tunapatikana www.voaswahili.com. Basi kwanza hebu tumsikilize Harrison akitupatia habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana Alhamisi kuwa alizungumza na rais wa China Xi Jinping hasa kuhusu mizozo ya kibiashara kati ya mataifa yote mawili yenye uwezo mkubwa zaidi wa kiuchumi ulimwenguni. Katika miezi ya karibuni, Trump na mwenzake Xi wamekuwa na majibizano ya kibiashara yaliyopelekea kuongezwa kwa ushuru kwenye thamani ya bilioni kwenye bidhaa wanazouziana, swala ambalo limezua taharuki kati ya Washington na Beijing. Trump hakutoa maelezo zaidi kuhusu walichozungumza na iwapo waliguzia swala la kupigwa marufuku kwa makampuni mawili yaliyoko China na Taiwan yanayotuhumiwa kuiba siri kutoka kampuni ya Marekani inayotengeneza vifaa vya kielektroniki ya Micron. Hilo dai ni la nne kutoka Marekani dhidi ya makampuni ya China kuwa yanahujumu uchumi wake tangu mwezi Septemba. Mkuu wa sheria wa Marekani Jeff Sessions ameambia wanahabari kwa udukuzi kutoka China umeendelea na kwamba serikali itaushughulikia. Afisa mmoja wa Ethiopia amesema kuwa bunge Alhamisi limeteua mwanamke wa kwanza kuwa jaji mkuu wa mahakama kuu, ikiwa hatua ya karibuni ya kuweka wanawake kwenye nafasi za juu serikalini. Kuteuliwa kwa Meaza Shenafi kuwa jaji mkuu wa mahakama ya juu nchini humo kunafuatia kuteuliwa kwa mwanamke wa kwanza kuwa rais asiye na mamlaka ya kisheria mwezi uliopita na waziri mkuu Abiy Ahmed. Nusu ya baraza la mawaziri la Ethiopia ni wanawake, ambapo kwa jumla wako watu 20. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mkuu wa wafanyakazi kwenye ofisi ya waziri mkuu Fitsun Arega kupitia ujumbe wa Twitter amesema kuwa hatua ya Ethiopia ya kutambua kila jinsia kwenye nyadhifa za serikali itaendelea bila kupingwa. Meaza Ashenafi ni mmoja wa mawakili mashuhuri nchini humo na pia mtetezi mkubwa wa haki za wanawake. Amewahi kuwa jaji wa mahakama ya juu na pia mmoja wa washauri katika kuandika katiba ya taifa hilo. Yeye pia ni mwanzilishi wa shirika la wanawake mawakili nchini humo, yani EULA. Na baraza kuu la Umoja wa Mataifa kwa sauti kubwa limeidhinisha azimio lake la 27 la kila mwaka linalotoa wito kukomeshwa vikwazo vya kiuchumi vya Marekani dhidi ya Cuba baada ya serikali kushindwa kubadilisha kifungu cha mswada kuitaka Cuba kuimarisha hali yake ya haki za binadamu kwanza. Azimio limepitishwa wakati rais wa Cuba anawasili Moscow kwa ziara rasmi ya siku tatu. Abdi Shakur Abud anayoripoti kamili.
Akitua huko Moscow, mataifa 189 ya dunia yalikuwa napigia kura kuunga mkono azimio la vikwazo vya Marekani kuondolewa dhidi ya nchi yake. Marekani kwa miaka 24 imekuwa ikipiga kura kupinga azimio hilo, isipokuwa mwaka 2016 pale utawala wa Barack Obama ulipoamua kutounga mkono upande wote na kuimarisha uhusiano na ushirikiano na serikali ya Havana. Israel na Marekani kwa mara nyingine ndio nchi pekee zilizopinga azimio hilo, na uhusiano kati ya Washington na Havana umezorota tangu Rais Trump kuingia madarakani miaka miwili iliyopita. Mwaka huu katika baraza kuu la Umoja Mataifa, Marekani ilipendekeza mabadiliko manane, ikiwa ni pamoja na kuitaka Cuba kuhakikishia raia wake haki zinazotambulika kimataifa za kisiasa, uhuru wa kiuchumi, uhuru wa kiraia, uhuru wote wa kujieleza na kusanyika kwa mkutano kwa njia huru. Mapendekezo yote ya Marekani yalipingwa kwenye azimio hilo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tukiendelea na Kumekucha Afrika tunapotazama habari muhimu za dunia. Wanajeshi wa Marekani na Uturuki wameanza zoezi la pamoja la kushika doria kwenye maeneo ya Mabij nchini Syria, ambako wapiganaji wa Kikurdi wamekuwa wakisaidia sana kupambana na wanamgambo wa Islamic State. Maafisa wawili wa ulinzi wa Marekani pamoja na wale kutoka Uturuki jana Alhamis wamedhibitisha zoezi hilo kaskazini mwa Syria. Maafisa hao wa kijeshi wameambia Sauti ya Amerika kuwa msafara wa kijeshi wa takriban wanajeshi 30 walipiga doria kaskazini magharibi mwa Manbij, mpaka unaungana ama unaogawa Uturuki na eneo linalodhibitiwa na baraza la kijeshi la Manbij linaloungwa mkono na Marekani. Pentagon imesema kuwa madhumuni ya zoezi hilo ni kuimarisha usalama wa kudumu kwenye jimbo hilo pamoja na kulinda ahadi zake kwa NATO za kushirikiana na Uturuki. Tangu mwezi Juni, wanajeshi wa Marekani na Uturuki wamekuwa wakifanya zoezi hilo kwa zaidi ya miaka 60 kwa kile Pentagon imetaja kuwa doria huru yenye mpangilio. Ankara na Washington zinakabiliana kuhusu zoezi hilo la Manbij mapema mwezi huu, licha ombi kutoka Uturuki la kuondolewa kwa wapiganaji wa Kikurdi waliosaidia kuondoa Islamic State kutoka mji huo mwaka wa 2016. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema jana Alhamis kuwa huenda atachukua wiki kadhaa kabla ya Marekani kukusanya ushahidi wa kutosha kuwawekea vikwazo waliomuua mwandishi wa habari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Khashoggi aliuawa mwezi uliopita baada ya kuingia kwenye ubalozi mdogo wa Saudi mjini Istanbul, Uturuki, na kulingana na mwendesha mashtaka wa Uturuki, mwili wake bado hujapatikana. Wakati akizungumza kwenye redio ya Mox mjini St. Louis hapo jana, Pompeo alisema kuwa serikali ya Marekani inatathmini kuwawekea vikwazo watu waliohusika na mauaji hayo. Marekani imeomba Saudi Arabia kutoa mwili wa Khashoggi na kuupelekea familia yake haraka iwezekanavyo. Jamii na marafiki wa Khashoggi wanaomba angalau kipande cha mwili wake ili watimize matakwa yake ya kuzikwa Medina, ambako ni mji mtakatifu wa pili wa Kiislamu. Polisi wa Uturuki wamesema kuwa mwongoza mashtaka wa Saudi Arabia Ifran Fidan alishindwa kutoa maelezo ya mahala ulipo mwili wa Khashoggi au waliomuua na waliotekeleza mauaji hayo.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo ya habari, wapenda wasikilizaji, habari yenye uzito alfajiri ya leo inatupeleka huko Uganda, ambako serikali inasema imepoteza mabilioni ya dola katika miaka hivi karibuni kutokana na mtiririko usio halali wa fedha kutoka nchini kuelekea nchi za nje, ikiwa ni pamoja na kukwepa kodi, uhalifu na ufisadi. Mamlaka iliyoundwa ili kukabiliana na uhalifu huu inaeleza haina rasilimali za kutosha kuweza kukabiliana na majukumu yake. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Halima Athmani ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Kukwepa kulipa kodi, mzunguko haramu wa fedha pamoja na ufisadi zinaigharimu Uganda mabilioni ya dola za Kimarekani kila mwaka, kulingana na shirika la kimataifa la maadili ya kifedha Global Financial Integrity. Shirika hilo lisilo la faida lenye makao yake makuu hapa Washington lilisema kwenye ripoti yake ya mwezi Septemba mwaka huu kwamba mauzo ya kwenda na kutoka nje pekee yaligharimu Uganda dola bilioni 6.7 kati ya mwaka wa 2006 na 2015. Shirika hilo linaeleza kwamba zaidi ya dola bilioni 3 zimepotea kutokana na makosa ya kiuhasibu katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita. Aidha linasema kwamba uchumi wa Uganda ulidorora zaidi kutokana na kwamba nchi hiyo imekuwa kitovu cha ubadilishanaji haramu wa fedha kutoka nchi majirani zinazokumbwa na vita kama vile Sudani Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Somalia na wakati mmoja Kenya. Ezra Munyambonera ni mtafiti tajika katika kituo cha utafiti cha sera za kiuchumi cha Uganda, na alisaidia kuiandika ripoti hiyo, na analaumu mfumo wa fedha usiodhibitiwa vilivyo na Uganda.
Whether you have got money from selling human beings, even buying goods and services,
uwe na pesa kutokana na uzaji wa binadamu au hata kununua bidhaa na huduma, hiyo ni njia moja. Tulikuwa na vita vya ADF huko DRC, lakini pesa zilitokaje nje? Hali ni hiyo hiyo na Sudani. Watu wa Sudani huja hapa na dola, wakiishi maisha hali ya juu, na hakuna anayewauliza pesa hizo wamezitoa wapi.
Paula Kuma wa kituo cha utafiti wa sera za kiuchumi, ambaye pia alichangia katika ripoti hiyo, afichi hisia zake. Anasema viongozi wa Uganda watilii maanani uhalifu huo wa fedha haramu.
Our political leaders, do they have the will of fighting?
Viongozi wetu wa kisiasa wanania ya dhati ya kupambana na uhalifu au ni kufaidika nao? Labda wanajali tu maslahi yao ya kisiasa au muda ambao watasalia mamlakani, kwa hivyo watalipuuza swala hilo.
Mamlaka iliyoundwa kushughulikia uhalifu huo wa kifedha ilitwikwa jukumu la kukabiliana na uingizaji wa fedha kwa njia haramu nchini. Mkurugenzi wake Sydney Asubo anasema ukosefu wa ushirikiano baina ya idara za serikali umeathiri juhudi za kukabiliana na hali hiyo. Anasema kwamba rasilimali inayotolewa kwa shirika hilo haitoshi.
If we know people evading tax, if it's to do with gold smuggling or cash smuggling.
Iwapo tunawajua watu wanaokwepa kodi na wanaofanya ulanguzi wa dhahabu na uingizaji usio halali wa pesa, basi lazima tufahamishe mamlaka husika. Iwapo ni kuhusu ufadhili wa ugaidi, tunawaeleza polisi wa kukabiliana na ugaidi. Kwa hivyo si kwamba maafisa hawajui cha kufanya, bali changamoto kubwa ni kukosa ufadhili.
Licha ya ushuru wa mabilioni ya dola kupotea, shirika la Global Financial Integrity linasema kwamba Uganda imepiga hatua za kukabiliana na mzunguko haramu wa fedha na kukatisha kwa kiasi ufadhili wa ugaidi. Nchi hiyo ilipitisha sheria ya kupambana na mzunguko haramu wa fedha mwaka wa 2013, ambayo inawahitaji raia wake kuripoti shughuli zozote za pesa kiasi cha dola 26,500 na zaidi. Lakini mkurugenzi wa mamlaka hiyo ya uangalizi wa shughuli za biashara ya kifedha anasema bado ufisadi na utekelezaji ni changamoto kubwa. Anasema tangu kuanza operesheni zao mnamo mwaka wa 2015, ni kesi mbili tu ambazo zimefikishwa mahakamani.
Cha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, leo siku ya Ijumaa, basi msikose kusikiliza VOA Express hapo saa 10:30 na Live Talk hapo saa 1:30. Basi hapa tuendelee na taarifa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump hapo jana kwa mara nyingine alizua hali ya wasiwasi kuhusu wahamiaji wasio na vibali na kuahidi kuwa atatoa amri ya kiutendaji wakati fulani wiki ijayo ambayo itazuia waomba hifadhi wanaoendelea kukaribia mpaka wa Marekani na Mexico. Wakati akizungumza kwenye ikulu ya Marekani, Trump hakutoa maelezo zaidi kuhusu pendekezo hilo, lakini alisema kuwa wanaoomba hifadhi lazima watumie njia za kisheria kwenye mipaka, akidokezea kuongeza muda wa kuzuiliwa kwa omba hifadhi. Trump ametoa madai ikiwa imebaki siku tano tu kabla ya uchaguzi wa Marekani wa katikati mwa muhula kufanyika, na ambao utaamua ni chama kipi kitakachochukua udhibiti wa bunge la baraza la wawakilishi kote nchini.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Dr. Hili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Beni ambapo vijana wa Lucha waliandamana hapo jana hadi makao makuu ya MONUSCO, kikosi cha ulinzi wa amani huko mashariki mwa DRC, kutaka Umoja wa Mataifa kutumia kifungu cha saba ambapo inawapa mamlaka ya kupambana na waasi bila kusita na kutumia nguvu inayostahili. Kwa hivyo Oster Malivika ana ripoti kamili.
Vijana hao wa Lucha wakiwa zaidi ya 20 wameandamana katika mji wa Beni hadi jengo la Umoja wa Mataifa wakiomba MONUSCO inayokuwa na askari wengi eneo hilo la Beni kutumia Chapter 7 ambayo inawapa mamlaka ya kutumia nguvu, kwani haiwezekani watu kuendelea kuuliwa Umoja wa Mataifa ukiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ezailiko ni mmoja wa vijana wa Lucha.
MONUSCO kama organization ya ONU wamkepasha kusaidia raia ili kimisho hizo kuonekana. Watu wanafariki, watu wanahama, kuna viongozi MONUSCO wanataka kukinga raia. Kwa nini watu hawachungi? Kwa nini watu wafariki kama nyama, na tuna watu ambao walikuja hapo Kongo kutusaidia? Ndio maana unaona mvula inanyesha, tuko hapo tumeongea na kiongozi wa MONUSCO, kwani leo raia wanafarika, tujui nani anaua raia.
Wananchi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo washutumu MONUSCO, yani Umoja wa Mataifa, kushindwa kuwalinda, hasa kulinda wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuomba ikiwa wameshindwa basi warudi na kuondoka, kwa sababu wameshindwa kulinda usalama wa wananchi, kama alivyosema Uvine Lucho, mkazi na mwanamemba wa Lucha. Beni imeshuhudia mauaji kwa zaidi ya miaka 4 hadi sasa, hata shule moja zikishindwa kuendesha shughuli zake katika mji wa Beni, mtaa wa Rwenzori. Kambale Claude ni mwanamemba wa Lucha.
Yenye tunaomba ni population iishi na amani, wakulima wa mayangosho waende kushamba zao pasipo kuogopa na wasiogope hata kitu moe.
Naye Soro Karna, kiongozi wa MONUSCO pa Beni, asema kwamba amefanya kazi katika mataifa mengi, walipata suluhu, lakini haelewi kwa nini swala la Beni limeshindikana.
On doit tous s'entendre sur où se trouve notre problème.
Ni lazima kufahamu sote shida iko wapi. Ama mkileta ubishi, tuende msituni.
Si notre problème c'est les ADF, alors je vous propose tout de suite marchons pour aller dans la forêt.
Ni hapa Mayangose.
Ndio Mayangose. Propose tout de suite on y va ensemble.
Pana kujidanganya. Tuende pamoja ili wenyewe tutazame. Kujidanganya.
Faut pas se tromper de problème. Faut pas se tromper de combat dans la vie.
Nina miaka 45 nimetumika katika maeneo ya Colombia, Afghanistan na sehemu nyingine. Sijui kwa nini tumeshindwa kutafuta shida hapa kwetu.
Pourquoi nous nos problèmes on n'arrive pas à les fixer à les résoudre?
Baadhi ya wananchi wasema kwamba MONUSCO na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshindwa kutekeleza usalama wa wananchi, na haieleweki kwa nini, kwa sababu kuliko kuwasaka wanawatazama waasi.
Nini adui kwa hapa karibu hapa? Walimfukuza tu kumsogeza. Hatuone alama ya kumfuata. Adui wanamfuataka mpaka kumkimbiza atoke kabisa mbali na watu. Mfano ulikuwa unafukuza adui kama umefukuza bunga kubunga.
Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari, na hivi sasa tukiwa katika Kumekucha Afrika. Kamau, hebu tuende Zimbabwe, nasikia wamepata neema huko.
Kweli kabisa, Rais Emmerson Mnangagwa amesema jana usiku kwamba kuna kampuni ya Australia ambayo imegundua akiba ya mafuta kwenye mpaka wa Zimbabwe na Msumbiji. Inaonekana huenda karibuni tutasema wasi kwamba kuna mafuta katika kila pembe ya bara la Afrika. Sasa Abdishakuru, kuhusiana na ugunduzi huu mpya, mwandishi wa Sauti ya Amerika Columbus Mavunga anaripoti kwamba wataalamu wa uchumi wanasema wakati wa kusherehekea habari hizo bado kabisa haujafika. Unafikiri ni kwa nini?
Kuna sababu mbili kuu ambazo zinatolewa na wachumi, na ni kwamba mafuta yamegunduliwa katika eneo gumu kufika, na mafuta yanasemekana yako mbali chini, hivyo jambo la pili kupata fedha za kutosha kuchimba itakuwa kazi. Hata hivyo, hapo jana jioni Rais Mnangagwa aliitisha mkutano wa dharura na waandishi wa habari, jambo ambalo si kawaida kufanyika nchini humo, na kueleza kwamba ana habari muhimu kuambia wa Zimbabwe.
The government of Zimbabwe is over the last few months worked with.
Serikali ya Zimbabwe imekuwa ikifanya kazi miezi michache iliyopita na kampuni ya Invictus Energy kutafuta mafuta na gesi. Invictus inatumia takwimu zilizokusanywa na kampuni ya mafuta ya Mobil Oil mapema miaka ya 90, wakati kazi nyingi na kubwa za kutafuta mafuta na gesi zilipokuwa zikifanyika katika eneo la Mzarabani. Na tangu wakati huo tumearifiwa na Invictus kwamba utafiti umefanikiwa kugundua akiba za gesi na mafuta.
We have since been advised.
Kampuni ya Invictus Energy ina makazi yake mjini Perth, Australia. Kwenye ukurasa wake wa mtandao inajieleza kama ni kampuni huru ya kutafuta mafuta na gesi, ikilenga rasilimali ya mafuta yenye mapato ya juu katika mataifa ya Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Waziri wa nishati wa Zimbabwe Winston Chitando amesema akiba ya mafuta na gesi yamepatikana katika eneo lenye ukubwa wa kilomita 200 za mraba, na ni akiba kubwa kabisa mafuta kuwahi kupatikana barani humo hadi hii leo. Anasema kukiwa na fedha za kutosha, uchimbaji utaanza katikati ya mwaka 2020. Unaona basi kamao, hiyo ni changamoto nyingine, kwani habari hizo zimetolewa wakati Zimbabwe inakabiliwa na upungufu mkubwa wa mafuta na bidhaa nyingine muhimu kutokana na kudumaa kwa uchumi wake. Hivyo mtaalamu huru wa masuala ya uchumi John Robertson ameiambia Sauti ya Amerika kwamba habari za kugunduliwa kwa mafuta si kitu cha kusherekea bado.
The drilling can take some years because they go very.
Uchimbaji huenda ukachukua miaka kadhaa kwa sababu watalazimika kuchimba chini sana na hawana vifaa hivyo bado. Ni hatari kuamini madai hayo kwa sababu huenda madai hayo ni kwa sababu ya kuchangisha fedha tu. Ni eneo gumu kabisa kufika na kufanya kazi. Watahitaji fedha nyingi kuanza kazi katika eneo hilo. Kwa hivyo itawabidi kuchangisha fedha kwanza. Na inabidi kuchukua tahadhari fedha za kusanywa kutoka kwa nani, kwani ni rahisi kuahidi lakini kutoa ni jambo lingine.
Maafisa wa Invictus Energy wakati wa mkutano wa Mnangagwa na waandishi wa habari hawajasema lolote. Rais amesema hata hivyo kampuni hiyo itawaarifu washika hisa wao hii leo. Basi kwa ujumla kuna kazi kubwa hata tutaposema Zimbabwe ina mafuta.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani hii leo mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo ametoka Kinshasa akenda huko Manyema ambako amezungumza na watu kuhusu upigaji kura, hasa hili swala la kutumia mashini ya kompyuta, lakini amekuta kwamba wengi hata hawafahamu vipi kutumia, na hapo kwa hivyo uchaguzi wa Disemba 23 unaweza kuwa na utata. Basi hebu tuwasikilize watu wakizungumza juu ya swala hilo.
Mimi nimeitwa na jina la Bwana Amuri Twaibu. Niko mkaaji wa hapa Pakindu.
Tayari umekushaona mashine hiyo ya vote?
Wapi siaona, nasikia tu kama mashine ya vote iko lakini siwaje kuiona.
Na vipi sasa ikiwa utakuwa siku hiyo bila kuiona na unaenda kwenye uchaguzi itakuwaje?
Itanisumbua sana sababu kitu yote mbele nafaa kuona na kuoneshwa namna gani tutatumikisha hayo. Samo nitafikia mumulo wakati sasa nakuwa fanya hivi fanya hivi fanya hivi bo samo nitasaulika. Kitu yote inafaa tuone kwa mbele, tutambue namna gani tutaenda kuchaguzi.
Kuna kuwa na wapinzani ambao wamesema kwamba hiyo mashine ya voteni kwa ajili ya kuiba kura, na eti wewe pia unaamini kuhusu msimamo huo ama umefikiri kwamba ni woga wa kwenda kwenye uchaguzi?
Hapana, mimi msimamo wangu ni kusema tuende kwenye uchaguzi, tufanye uchaguzi na kuona usalama upite kama vile kawaida. Ndio maksudi yangu na nia yangu kwa hiyo.
Ndugu na wewe?
Mimi naitwa kwa jina la Darius Kaiko bin Bushiri wa Maomba. Mimi ni mkaaji wa hapa Kindu jimboni Manyema. Kuhusu mashine ya vote naishaiona, lakini si haipapaswa kwa kufikia na kuitumikisha. Kwa wakati kama na huu kwa kuheshimu kalendari ya CENI, tunaomba tuende kwa uchaguzi. Yale wanaita mashine ya vote ni kitu kitakuwa pale, kutakuwa wachunguzi, yani wanaita observateri, kutakuwa washuhuda watemwe, watakuwa wakiona kabisa yenye itakuwa ikipita. Kwa hali ya mashaka, mimi sione kama kutakuwa mashaka kuhusu kama na ile kompyuta inaitwa mashina vote.
Lakini mashaka ni kuona kwamba wengi, unajua kuna kuwa wazee, watu ambao hawajasoma na wengine hawajawahi hata kugusa hiyo mashine, hawoni kwamba imekuwa imechangia katika kuleta huo wasiwasi ambao upinzani umekuwa na
wasiwasi? Hapana, la, kwa sababu kuna kipengele kimoja kia sheria yenye kuhusu uchaguzi, kipengele cha 58, nasema mtu mwenye aelewe anapaswa kuchagua mtu wa kumuonesha mtu mwenye anapenda kumchagua. Naona kama wapinzani wanaleta kama kile inakuwa kikwazo ama kizuizi kikuu kwa wakati kama na huu 22 tufikie na kuchaguzi, ni alama ya mabadiliko kwa sasa.
Ndugu, na wewe kwa majina?
Mimi naitwa kwa jina la Ngongo Selemani Leon, mkaaji hapa Kindu.
Eti unakubaliana na msimamo wa bwana Darius wa kusema kwamba ni lazima twende tu kwenye uchaguzi japokuwa kuweko na hiyo mashine?
Ndio, nakubali twende kwa uchaguzi. Siaona mpaka sasa mimi ninahitajika kuona hayo mashine kwa kunifundisha kuki twende kwa uchaguzi. Iko ni lazima sana.
Nikurudia kwako bwana Amuri, unahisi kwamba uchaguzi ndio muhimu ama ni amani na utulivu ndio muhimu? Kwa nini wasiandae uchaguzi katika mazingira tu ambayo ni bora na ya utulivu?
Ndio, uchaguzi huko iko muhimu kupitia na hali uchaguzi kama unapita ni usalama, ni kuleta usalama kwa kila mtu, inafaa apite kuchaguzi, ni muhimu sana kwa mkaaji wote, inafaa apite kuchaguzi.
Ndiyo, na hapa Kindu mlienda kwenye uchaguzi mwaka 2006, mwaka 2011, eti mna imani kwamba kuna mageuzi ama uchaguzi huu ndio utaleta mageuzi?
Bo, hiyo sasa inesha kuwa ni matabia wa kubwa zetu wenye tunawachagua, lakini makusudi yetu na nia yetu ni usalama ukue na ipite salama bila matatizo yote, na tuone uchaguzi upite kama kikawaida kusikumu mabadiliko.
Kwako pia unakubaliana na kwamba bora uchaguzi tu na ndio cha muhimu?
Uchaguzi ni cha muhimu kwa sababu inaomba kuheshimu ya kwanza katiba, kwa sababu kupatikane mabadiliko, ndio maneno ya uchaguzi. Na kuhusu habari ya kusema kama uchaguzi ulipitikana mwaka 2006, mwaka 2011, inapatia watu somo ya kujua kusema kama watachagua mtu ni mtu, watachagua mtu mwenye atakuwa akiwatetea, akileta maendeleo, ndio maana mabadiliko itakuwa jimboni ama hapa town ya Kindu.
Asante, na kutoka Kindu tunawatakia kila la heri na salamu njema.
Na mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo akitembelea Kindu, Manyema jimboni Manyema huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakamilisha VOA mitaani kutoka hapa Kumekucha, lakini hatufungi virago vya kuelekea wikendi kabla ya kusomeni muktasari wa habari.
Ikulu ya Marekani hapo jana imetangaza vikwazo vipya dhidi ya Venezuela na Cuba na kutishia kuchukua hatua sawa na hiyo dhidi ya Nicaragua, ikitaja mataifa yote matatu kuwa mataifa matatu ya ukandamizaji. Wakati akitoa hotuba mjini Miami, Florida, mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani John Bolton amesema kuwa Marekani haitawabembeleza madikteta tena karibu na ufukwe wake katika kanda hii ya magharibi mwa dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana kuwa alizungumza na rais wa China Xi Jinping hasa kuhusu mizozo ya kibiashara kati ya mataifa yote mawili yenye uwezo mkubwa zaidi wa kiuchumi ulimwenguni. Afisa mmoja wa Ethiopia amesema kuwa bunge Alhamisi limeteua mwanamke wa kwanza kuwa jaji mkuu wa mahakama kuu, ikiwa hatua ya karibuni ya kuweka wanawake kwenye nafasi za juu serikalini. Kuteuliwa kwa Meaza Ashenafi kama jaji mkuu wa mahakama ya juu nchini humo kunafuatia kuteuliwa kwa mwanamke wa kwanza kuwa rais asiye na mamlaka ya kisheria mwezi uliopita na waziri mkuu. Wanajeshi wa Marekani na Uturuki wameanza zoezi la pamoja la kushika doria kwenye maeneo ya Manbij nchini Syria, ambako wapiganaji wa Kikurdi wamekuwa wakisaidia sana kupambana na wanamgambo wa Islamic State.
Asante sana Harrison kwa muktasari wa habari. Ndio tunakamilisha matangazo yetu ya hii leo siku ya Ijumaa. Asante sana mpendwa msikilizaji kuungana nasi wakati wote. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi tena siku ya Jumatatu tutapokuletea Kumekucha Afrika kwa mara nyingine tena. Lakini msikose kuendelea kusikiliza matangazo yetu ya mwishoni mwa wiki. Hadi hapo, kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abu nikisema kwaherini.